რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მიგაგაცნობთ ჩვენს თემებს, უბრალოდ თემა არჩევნებია, უბრალოდ ამ თემაზე სხვადასხვა სიუჟეტები გვექნება. თავიდან გიამბობთ იმაზე, თუ როგორია რეაქციები არჩევნებში გამარჯვებულთა და დამარცხებულთა დამოკიდებულება ამ ფაქტისადმი.
ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა აღიჩო და რა ნაბიჯები უნდა გადავწყო.
გიამბობთ ასევე, რას ფიქრობენ მეთვალყურეები ადგილობრივი და საერთაშორისო მეთვალყურეების დიდი რაოდენობა ესწრებოდა არჩევნებს.
ჩვენ არ გვითხავს, რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ თქვით, რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ თქვით, რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ.
Мы смотрели თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან, იმის თავზე, როგორ წარიმართა არჩევნები ავტონომიურ რესპუბლიკაში. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თავისუფლების დილის სტუმართან საუბარს გავიმეორებთ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის და რესპუბლიკელი მეტოქის დებატების გარშემო გიამბობთ. დაცემის ბოლოს ეთერში გავა წითელი ზონა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ტელევიზიის კიბი 1991 წლის სექტემბრის ამბები.
სიცოცხლის ზღვრას დამართლება არ ქონდა. ფაქტია, რომ წლების შემდეგ ისევ შეფასდა, როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს ხელისუფლება, მაგრამ ინფორმით, როგორც მოხდა გადატრიალება, ეს იყო დაუშვებელი. ეს ცხადზე უცხადესია.
ესეა ჩვენი თემები, ოქროპირი რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო დაზუსტებული შედეგების გამოქვეყნებამდე ცოტა დრო რჩება. პოლიტიკოსები კი, როგორც დამარცხებულები, ისე მოგებული პარტიების ლიდერები, ჩავლილ არჩევნებს აფასებენ და საომავლო გეგმებზე ღიად ლაპარაკობენ. ცნობილია უკვე, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან დროებით მიდის. პარლამენტს გარეთ დარჩენილი რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი გამარჯვებულ პარტიებს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს. პარტია ნაციონალური მოძრაობა ბარიერ გადალახულია, პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე ჯერ კონსულტაციებს მართავს მიუხედავად ამისა, ხოლო გამარჯვებული ქართული ოცნება უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო ლაპარაკობს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკურ წრეებში პირველი შეფასებები კეთდება. გამარჯვებულები გეგმებზე, დამარცხებულები ასევე შემდგომ ნაბიჯებზე ლაპარაკობენ. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებმა ცვლილებები ზოგიერთი პარტიის შიგნითაც გამოიწვია. 10 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუკრი ქანთარიამ ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად, თუ რომელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს უყურის კენჭს პირველ რიგში პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში, მან უპასუხა, რომ მე შესაძლოა იყოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლის, ქორწინებისა და პრეზიდენტის არჩევის წესის საკითხები. თუმცა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს მოგვიანებით ისიც განუცხადა, რომ ყველა ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკობენ და პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზეც მსჯელობენ, თუმცა მათი საბოლოო გადაწყვეტილება საჯაროდ ცნობილი არ გამხდარა. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა განაცხადა, ეს შედეგები ვერ ჩაითვლება კანონიერად.
ეს სულიად ხადია დღეს ქვეყანაში, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს შედეგები არ გამოხატავს სრულად ხალხის ნებას და ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ბიძინა ივანიშვილს სურს საქართველოს გადააქციოს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება. ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა აღიჩიო და რა ნაბიჯები უნდა გადავწყო.
მიუხედავად დამარცხების არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას ეჩუქვეშ არაყენებს რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 10 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად არაერთი ხარვეზისა, 8 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფალი არჩევნების გაკეთების გაცილებით უკეთესი საშუალება ვიდრე 2012 წელს. თუმცა მისივე სიტყვებით, ამ შედეგს არ მოჰყვება მარტივი პოლიტიკური ცხოვრება.
ეს იყო მტრის ხაზზე დაფუძნებული კამპანია, სიძულვილზე დაფუძნებული კამპანია, ერთმანეთის განადგურებაზე დაფუძნებული კამპანია, რაც არავითარ შემთხვევაში არ წარადგება საქართველოს. ამიტომ მე მინდა დღეს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, მიმართო ამ ორი გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერებს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ბატონ დავით ბაქრაძეს. მათზე პერსონალურად ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაში, თუ საიწავა ქვეყანა, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მე მინდა ჯეროდეს, რომ მათ ექნებათ საქმიანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ ეს კონკურენცია არ გაცხდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რადგან პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე 10 ოქტომბერს პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება გაასაჯაროვა.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვსა. და ვიდაიდან მე ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან, მის არჩევანი, რომელიც გააკეთა დღეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვცემ, მე არ მჯერა მარჩევნებს.
თავისუფალი დემოკრატები დატოვა მისმა კიდევ ერთმა წევრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა. თავად პარტიაში კი, როგორც მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყება. კვლავაც დარღვევებზე ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი. ნინო ბურჯანაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიასა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის საერთაშორისო დამკვირვებლებს შეხვდა და მის ხელთ არსებული დარღვევების ამსახველი დოკუმენტაცია გადასცა.
მოსული არის გარკვეული რაოდენობა, ხოლო ხმა მიცემული აქვს მოსული ადამიანების რაოდენობაზე მეტს. ესე იგი ჩაყრილია ბიულეტენი, ხო? ქალბატონმა თამარმა მე მომცა პირობა, რომ აუცილებლად შეისწავლიდა ყველა იმ მასალას, რომელიც მე მას მივაწოდე და შეეცდება, რომ ობიექტურობას, ასე ვთქვათ, ხელი არაფერმა არ შეუშალოს.
ჯერჯერობით უცნობია, დატოვებს თუ არა საკუთარ პარტიას პაატა ბურჭულაძე. როგორც პარტიის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ოფიში აცხადებენ, შემდგომ ნაბიჯებზე პოლიტიკურმა გუნდმა უახლოეს ხანებში უნდა ითათბიროს. კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ დგას პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრის საკითხი, რადგან ცესკოს უკანასკნელი მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა 5%-იანი ბარიერი. წინასწარი მონაცემებით ამ დროისათვის 58.7% აქვს ქართულოსნებას, 27.1% ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ამ დროისათვის ცნობილია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება 51 ოლქში. არჩევნების მეორე ტური ინიშნება ყველა იმ ოლქში, სადაც კანდიდატმა საარჩევნო კოდექსის განსასრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი ხმების დათვლა გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men. Da-da-da. And about the believers and how the whole thing began. Da-da-da. First there were women and children obeying the moon. Da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon. Da-da-da. You can try to remind me instead of the other you can. Da-da-da. You can help to ensure that we all insecure our command. Da-da-da. If you don't give a listen, I won't try to fill your new hand. Da-da-da. This is it, can't you see that we all have our ends in the band. Da-da-da. Teachers and preachers of wealth were arraigned. We could see quite a future for me in the literal sand. And if all of the people could claim to expect such regret.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე მეთვალყურეებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას რამდენიმე ათეული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია უწევდა მეთვალყურეობას. კენჭისხრის მსვლელობისას გამოვლენილი მრავალი დარღვევის მიუხედავად ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა თვლის, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდა და დარღოვებს გავლენა არ მოუხდენია კენჭისხრის საბოლოო შედეგებზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ხოლმე. თიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა სახის დარღოვებზე გაამახვილეს ყურადღება ამ მეთვალყურეებმა.
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას 91 ადგილობრივი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. სწორედ მათ მიერ დაწერილი 200-მდე საჩივარი უნდა განიხილოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომლის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მადლობა გადაუხადა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გაწეული მუშაობისთვის. ამ ორგანიზაციებს შორის იყო ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელიც არჩევნებს 23 წევრიანი დელეგაციით აკვირდებოდა. სადამკვირვებლო მისია ათ რეგიონში 80-მდე საარჩევნო უბანი მოინახულა. მისი ანგარიშის მიხედვით არჩევნების დღე, რომელიც მშვიდ გარემოში დაიწყო, ძალადობის ცალკეული შემთხვევებით დასრულდა.
კონკურენტუნარიანი და მრავალფეროვანი საარჩევნო კამპანიის შემდეგ მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ თავისუფალი არჩევანი გაეკეთებინა და ხმების დათვლა საარჩევნო უბნების დიდ ნაწილში მშვიდად და ორგანიზებულად წარიმართა. თუმცა ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცესი შეჩერდა ან შეწყდა უმართავი და ზოგიერთ შემთხვევაში აგრესიული ჯგუფების გამო. ძალადობას არც ერთ არჩევნებზე ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. ამ პროცესებმა არაერთი ამომრჩევლისა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ დღის პირველ ნახევარში დემოკრატიისთვის გაწეულ შრომას ჩრდილი მიაყენა. თუმცა ერთი შეხედვით ამომრჩევლის ნების გამოხატვაზე ამას მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს თბილისისა და 9 რეგიონის 61 საარჩევნო ოლქში 500-მდე დამკვირვებელი დაკვირდებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა რამდენიმე უბანზე დაფიქსირდა საყურადღებო დარღვევები. ამასთან, ხმის მიცემის პროცესისგან განსხვავებით, ხარვეზებით წარიმართა ხმის დათვლისა და კენჭისხრის შედეგების შეჯამების ეტაპი.
ჩვენ არ გვითქვამს ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ გვქვით, რომ ეს არ იყო სამ მაგალით არჩევნები, ჩვენ თქვით, რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ. რა შეეხება მშვიდობიანად ჩატარებას, ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას, რომ ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა ძირითადად მშვიდობიანად და ამომრჩევლს ჰქონდა ნების თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობა და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ნებისმიერ არჩევნებზე. რა შეეხება პრობლემურობას, ეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხები შეიქმნა ხმის დათვლის ეტაპზე, შედეგების შეჯამების ეტაპზე და ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც დაფიქსირდა უბნის გარეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის მიხედვით ადგილი ჰქონდა ძალადობრივ ქმედებებს, ფიზიკურ და სიტყვიერ დაპირისპირებას საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერებსა და აქტივისტებს შორის, საარჩევნო უბნებისა და დოკუმენტაციის დაზიანებას, ზეწოლას დამკვირვებლებზე, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ორი წარმომადგენლის ფიზიკურ შეურაცხყოფას. განსაკუთრებით უხეში დარღვევებს ჰქონდა ადგილი მარნეულის 52 უბანზე, სადაც ჩაიშალა ხმის მიცემის პროცესი იმის გამო, რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას. საარჩევნო უბანზე ქვებით ჩაამსხვრიეს ფანჯრები და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს პოლიციელებს. ასევე დაარბიეს უგდიდის 100-მერვე უბანი. საფრთხე შეექმნა უბანზე მყოფი პირების უსაფრთხოებას, მათ შორის საიას დამკვირვებელს, რომელმაც ფანჯრის მეშვეობით დატოვა უბანი. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ორ წარმომადგენელს, რომლებიც ცდილობდნენ ტელეფონით გადაეღოთ ინციდენტი. უბნის გარე პერიმეტრზე ქუთაისის 90-მდე უბანზე მომხდარი დაპირისპირება მოხდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშშიც, რომლის ერთ-ერთი ავტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ორგანიზაციის მიერ მიულენილმა დამკვირვებლებმა ჯამში 10 საჩივარი დაწერეს.
რაც შეეხება უბნის შედეგების გაუქმებას, ეს იქნება აუცილებელი, მე ვიტყოდი, ზუგდიდის ორ უბანთან დაკავშირებით, რომელიც დარბეული იქნა, და ასევე მარნეულის აი ეს კონკრეტული უბანი რო იყო. მიუხედავად იმისა, რომ არ წაუღიათ მაქედან, არ გაუტაციათ ყუთი მაინც, იმის გამო რომ შეფერხდა თვითონ არჩევნების მიმდინარეობა და ხმის მიცემის მიმდინარეობა, ამიტომ რა თქმა უნდა იქნება უწორი თუ კი გაუქმდება იქ შედეგები და ახლიდან ჩატარდეს ისწლიანად კენჭისხრის პროცედურა და ასევე რა თქმა უნდა ყველა ის ხალხი, ვინც ამაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა უნდა იყვნენ დაჟილები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცი რომ გამოძიება დაიწყო.
ეკაგი გაურის თქმით, ჯამში 3700-ზე მეტი უბნიდან მხოლოდ 5 უბანზე დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი დარღვევები, თუმცა არჩევნებმა ასევე გამოავლინა მთელი რიგი საკანონმდებლო ხარვეზებისა, რომელთა გადაწყვეტა საჭიროებს სისტემურ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ცვლილებებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ საჭიროა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის დახვეწა, საუბნოდა საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაციების წევრების შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების გადახედვა და უბნის მდებარე ტერიტორიის ცნების მკაფიო განსაზღვრა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნახოთ ახლა როგორ ჩატარდა არჩევნები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. მთელი რეგიონის მასშტაბით საქართველოს პარლამენტის მანდატები პროპორციული სისტემით მოიპოვეს ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. მაჟორიტარულ ოლქებში მოსალოდნელ მეორე ტურშიც მონაწილეობას ამ პარტიების კანდიდატები მიიღებენ. განსხვავებული შედეგი აჩვენა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებმა, სადაც წინასწარი შედეგებით ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ბარიერი გადალახეს ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. როგორ აფასებენ არჩევნების შედეგებს ბათუმში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
არჩევნების პირველად შედეგებს აქტიურად განიხილავენ ბათუმში. თემას გამოხმაურება მოხდა სოციალურ ქსელშიც. პროფესორი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე წერს, რომ არჩევნები ქალაქში მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა, თუმცა განსხვავებულ შედეგს ელოდა.
მე მინდოდა მრავალპარტიული შემადგენლობით ყოფილიყო. რაც მეტი აზრი იქნება გამოთქმული ერთი საკითხის ირგვლივ, თუნდაც ერთი კანონის ირგვლივ, მით მეტად მე ვფიქრობ, სწორი იქნება გადაწყვეტილება და ჭეშმარიტი იქნება ის. ისინი დააზავებდნენ და დააბალანსებდნენ საქართველოს მოქალაქეების სურვილს. ეხლა რა გამოდის? ორი ერთმანეთისადმი ანტაგონისტურად განწყობილი ბანაკი, რომელზე დემოკრატიაზე მერე საუბარი. აი ეს არის თელეუბედო. მე ჩემი წარმომადგენლები მყავს ეხლა პარლამენტში, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ჩემს გვერდით მყოფ ადამიანებსაც ყოფი ყოველ და თავიანთი წარმომადგენლები.
ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ მათ მრავალპარტიული საკანონმდებლო ორგანოს მოლოდინი ჰქონდათ, რადგან არჩევნებში ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობდა. ნაწილი კი არჩევნების შედეგით კმაყოფილია.
მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი არჩევნები მთელი ჩვენი პარლამენტარიზმის ისტორიაში. ეს იქნება რაღაც ახლოს საბჭოთა კავშირთან. იმიტომ რომ დღეს მე მგონი უკვე ჯერ კიდევ არ არის ეს გაოფიციალურებული. დღეს დასვეს საკითხი, არ ვიცი ვინ, მაგრამ ისეთი თავსტუხიანი ხალხი საკმაოდ რიხიანად ლაპარაკობდა, რომ იქნებ ხალხმა კი არ აირჩიოს პრეზიდენტი, არამედ პარლამენტმა აირჩიოს იმ 150-მა კაცმა. იმ 150 კაცი არჩევა ვიცით რასაც ნიშნავს და იქნებ არემ ერთმა კაცმა აირჩიოს და მერე დაგვიმტკიცებენ, რომ ეს უფრო დემოკრატიული, ან უფრო ნაკლები ხარჯი არის, ან პრინციპში იმას, რასაც ბრეჟნევი ძახობს.
ხალხმა და აფიქსირა თავისი აზრი და გაიმარჯვა ვინც უნდა დაიმარჯვა. რა ვიცი, ჩემთვის სულ ერთი იყო ვინ მოიგებდა.
მე ვარ მომხრე მრავალპარტიული პარლამენტის და უზრმაღლეს და მოველოდი მრავალპარტიულ პარლამენტს, ამძღავს არ შედგა.
ანუ ვიცი, არ მიმიღია მონაწილეობა, სიმართლე გითხრა, დრო არ მქონდა. Так, телевизор сводеуна вкус, а то арафели алвец.
Демократиული იყო, თორე დემოკრატიული თვითონ ხალხმა უნდა განსაჯოს.
არჩევნებზე ვიყავი. შედეგიც ვიცი, თქმა ყოფილიყო. ასეც უნდა ყოფილიყო ალბათ.
არ ვიცი, მე ვფიქრობ არაფერი არ შეიძლება და მე არ ყოფილიყო არჩევნებზე ვერ წავედი. ა 4 წელსაც არაფერი არ გაგეთდა. ეხლა ნამდვილად არ მგონია რომ შეიცვალოს.
მე მივედი და კონსტიტუციური ჩემი უფლება მოვლევა მოვიხად. 5%-იანი ნამდვილად დაბალი, то есть მაღალი იყო და ვერ გადალახა ბევრმა. და გამოვიდა იგივე რაც იყო ადრე. ორი ძალა და ეჯახა ერთმანეთს. ეს 4 წელი იქნება იგივე რაც იყო გარჩე ამ იმეს რა ქვია, გასული 4 წელი და დამთავრდება.
რაც მოელოდი, ჩემი აზრმა გამოიმარჯვა. და ყოველფილი ვარ ძალიან.
ძალიან კარგი შედეგები დადგამე ასე ვიცი. ფიქრობ რომ უკეთესობისკენ წავა უცხოდა ქვეყანა.
ვიყავი არჩევნებზე და შედეგებით არ ვარ კმაყოფილი. მეგონა რომ ქართველი ხალხი უკეთეს არჩევანს გააკეთებდა. და არჩევანის გააკეთა ჩემთვის მიუღებელია. იმ თვალსაზრისით რომ ესე მგონია არაირჩეს ევროპული ღირებულებების არჩევანი. ძირთადად ორი პარტია წარმოდგენილი და ესე რომ არ გამოდის მრავალპარტიული.
აი ერთი და მეორე პოლუსი არ უნდა იყოს სახმები, არ უნდა ნაწილდებოდეს და უნდა იყოს კიდე იქანე ჩართვა სხვა პარტიებისაც, რომლებიც დააბალანსებენ იქითა და აქეთა მხარეს.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილის შეფასებით, წინა საარჩევნო პერიოდში აქცენტი არ კეთდებოდა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამებზე.
ძირითადად პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თამაშობენ არასწორი წესებით, მიუღებელი წესებით, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, და იყენებენ დიდ ფულს ამომრჩევლის მხარდასაჭერად და არა პროგრამას და ამომრჩევლს იზიდავენ არა პროგრამებით, არამედ ფინანსებით. და ეს აშკარად იგრძნობოდა, სწორედ ის პარტიები ყავს დღეს ორივე საკანონმდებლო ორგანოში აჭარაშის და საქართველოში, რომლებმაც ბევრი ფული დახარჯეს ამარჩევნებზე.
წინა საარჩევნოდ მედია ნაწილობრივ მიმართავდა მანიპულაციას, რამაც გარკვეულწილად არჩევნების შედეგი განაპირობა. ამბობს გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე.
ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით ძალიან ხშირად იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს უჭირდათ გარჩევა ინფორმაცია, რომელი იყო ზუსტი და რომელი იყო თქვა მანიპულაცია. ყველა ტელევიზია გარკვეულწილად ცდილობდა მანიპულაციას ჩემი დაკვირვებით და მე ესეთ პირობებში უწევდათ პოლიტიკურ პარტიებს ყოფნა, ასეთი პირობები განაპირობა, რა თქმა უნდა, იმან თუ ვის ჰქონდა მეტი ფული პარტიებიდან და შესაბამისად ეს აისახა შედეგზე ჩემი აზრით. Ну, царсахат шанс ეხა, ვისაც ჰქონდა ბევრი ფული, ის ბევრად არის წარმოდგენილი პარლამენტში, იმ შედეგებით რა შედეგებიც არის, ვისაც ჰქონდა ტელევიზია პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობ, მას მეტნაკლებად აქვს მანდატი პარლამენტში.
გასაუბრებლად თქვენსმენდით აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც გამოგვეგზავნა ჩემმა კოლეგამ ეკა ლორდკიფანიძემ, ის გვიამბობდა აჭარაში ჩატარებული არჩევნების შედეგებზე და ასრულდა ეს ჩვენი კოლეგი ჟურნალისტ ეთერ თურაძის ამ შეფასებით.
Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy, an inspiration. Tears are all I have to show. No consolation. All I see is grief and gloom. Till the crack of doom, oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy, and flimsy as lace. And my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free? Bring her back to me, ah, melancholy mood.
Studiaში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძმას მოსალმე ახლა მე შემოგთავაზებთ თავისუფლების დილას, ეს არის ჩვენი დილის გადაცემა, რომელსაც ახლა გავემეორებთ. დღეს დილას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას სტუმრობდა სოფო ტაბატაძე. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანი არჩევნების მოხალისეს სტატუსით უწევდა ის მეთვალყურეობას. მას ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული ესაუბრება.
სოფო ტაბატაძეა ჩვენთან ერთად მოქალაქე, ფემინისტი, რომელიც არჩევნებს აკვირდებოდა მოხალისის სტატუსით, სამართლიან არჩევნებს ეხმარებოდა. სოფო, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, დილამშვიდობის. ეს არჩევნები ბევრი შეფასება იყო უკვე, ალბათ კიდე უფრო მეტი იქნება რაღაც მომდევნო დღეებშიც, როდესაც უკვე საბოლოო შედეგები იქნება. ჩვენთვის რითი იყო გამორჩეული წინა არჩევნებისგან, რომელსაც მან მოქალაქის სტატუსით ან ისე აკვირდებოდი?
გამარჯობა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც გავიგე, ჩემ ტვიტერს აკურდებოდი.
კი, ეს დილა უთედია უთხარი ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ქონდა ლაივ ბლოგი ჩვენს ვებსაიტზე, შაბათს პრინციპში მთელი 20 საათის განმავლობაში ქონდა, და არც ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც საქართველოს შესახებ ტვიტერზე პოსტავს ინფორმაციას. არ და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი და ჩემი მსოფლიო პრინციპში ინგლისურად იგებს ხოლმე ჩვენს აბებს. სოფო იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ესე აქტიურად პოსტავდა მთელი დღის განმავლობაში ეუთოს დამკვირვებლებთან ერთად. მე შედიხავ ის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად იყო მთელი დღის განმავლობაში. ასე რომ კარგი იყო ეს.
კი, ხანდახანები
ვიღეთ.
ხანდახან მგონია, რომ არავინ არ უყურებს ჩემს ტვიტერს და გამიხარდა
ძალიან, რომ ესე
აკორდაბული თქვა. და ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის ტვიტერზე და სასიამოვნოა, რომ ანუ აკვირდებიან ჟურნალისტებიც ამ ტვიტერს და მოქალაქეების აზრს იკებენ. ჩემთვის ეს არჩევნები პრინციპში გამორჩეული განსაკუთრებულად ისე არაფრით არ ყოფილა, იმიტომ რომ როგორც აქამდე იყო ესეთი ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას აქცენტი არ გაუკეთებია არც წინა საარჩევნოდ, და ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა სწორედ ამის გამო პროტესტის ნიშნად გადაწყვიტა არჩევნებზე არც წასულიყო საერთოდ, იმიტომ რომ რეალურად ის საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, არც ერთ პროგრამაში გაწერილი არ იყო და რაღაც ეს აბსტრაქტულ ნაციონალისტურ ფაშისტურ მოტივებზე იყო აგებული და რაღაც პირად შეურაცხყოფებზე მთელი საარჩევნო კამპანია ყველა პოლიტიკოსის, და ეს ძალიან საწყენია. სამ მოქალაქეების და მე მგონი სწორედ ამის ბრალია ის, რომ მოქალაქეობის აქტიურობა არ იყო ისეთი მაღალი, ერთ ყოველს დაბალი იყო საპარლამენტო არჩევნებში, მგონი რაც კი გქონია.
ხო, ეს ძალიან საგულისხმო მომენტია. პრინციპში ჩვენ თვალსვადევნებდით წინა სარიკულევების მონაცემებსაც და იქაც ძალიან თვალში საცემი იყო ის, რომ მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა ლამის 60%-ამდე რომ არ მიდიოდა არჩევნებზე, ან არ ქონდა გადაწყვეტილი ვის მიცემდა ხმას, და ეს იყო პრინციპში არჩევნებამდე ჩატარებული აი მოკლე პერიოდი, რაღაც 2 თვით ადრე, 5 თვით ადრე მონაცემები. და ქალები ჭარბობდნენ მათ შორის გადაუწყვეტელა არჩევნებში, და ერთ-ერთი ეჭვი ქონდა, რომ სწორედ ეს იყო, რომ პარტიები მათთვის საინტერესოს დიდად არაფერს არ ამბობენ და ხალხი უბრალოდ დაიყალა იმით, რომ არაფერს სასარგებლოს და მათთვის გამოსადეგს არ ამბობენ და შეიძლება სულაც აღარ მოუნდეთ ხო არჩევნებს წასვლა. თუმცა მეორე მხრივ, მოქალაქეობის მოქალაქის პასუხისმგებლობა ისრობოდა წილე იყოს იმაში, ვინ გადაწყვეტს შემდეგ 4 წლის განმავლობაში მის ბედს და ცოტა დილემა ხო, ანუ წავიდეთ არჩევნებზე და მაინც დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, თუ ვინაიდან არავინ ჩვენ არ გველაპარაკება, ჩვენც არ ველაპარაკოთ მათ და არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. აი ეს დაბალი აქტივობა შენი აზრით მაინც უფრო ინდიფერენტულ საზოგადოებაზე მიანიშნებს თუ იმაზე, რომ პოლიტიკოსები საერთოდ არ უსმენენ თავიანთ მოქალაქეებს და არ სურთ მათთან კომუნიკაცია?
ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კონკრეტულად აი საკითხები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, იყო ამას წინათ გამოკითხვანდი, ეს გამოკითხოთ, რომ რა არის ეს საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, ხო? ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, განათლება, არის ეს ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას თბილისის მოსახლეობა ფაქტიურად, ურბანული დაგეგმარების კუთხით კატასტროფა, და ამ საკითხებზე მგონი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ქონდა რაღაც ესეთი ხედვა. ასე ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაგალითად ქალთა საკითხები და ეს ქალთა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა ჯგუფები ძალიან აქტიურად ცდილობდნენ ლობირებას ქალთა საკითხები რო გასულიყო ან კვოტების, ან თუ სავალდებულო კვოტებით, არა პარტიებს მაინც ნებაყოფლობით ყოლოდათ მეტი ქალი არც არჩევნო სიებში, რასაკვირველი არც ერთმა პარტიამ ეს არ გააკეთა, ნუ რესპუბლიკელებს თუ არ ჩავთვლით. და ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველაზე უფრო აქტიური მოსახლეობის ის ნაწილი, ანუ ქალები არიან ყველაზე აქტიური პარტიების შიგნითაც, საარჩევნო პროცესშიც ქალები არიან ჩართულები და ქალები ყველაზე ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. კი. და ძალიან აშკარა ხოლმე ეს, როდესაც შეხვალთ საარჩევნო უბნებზე, როდესაც დააკვირდებით ვინ არის საარჩევნებზე მოსული, სულ ქალები არიან და ქალები არა და ვარ ხვდებიან ამ სიაში.
ხო, ქალები ზოგადად არა მარტო საარჩევნო პროცესში, ნებისმიერ დაბალ რგოლში უფრო მეტი არიან, ვიდრე მაღალ რგოლში, რაც უფრო მაღლა ედიხარ უფრო და უფრო ცოტა ქალი და მეტი კაცი ხდება. თუმცა ესეც დისკუსიის თემაა ხო იგივე. პატრიოტთა ალიანს, რომელიც სავარაუდოდ შევა პარლამენტში, იმიტომ რომ ამ მონაცემებით 5% აქვს პირველ სამ ადგილას ქალი ყავს, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ფემინისტები ამითი ძალიან აღფრთოვანებულები. ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე უყურებ, დიდ აღფრთოვანებას ვერ ვატყობ. მეორე საკითხია პროგრამები, იმიტომ რომ ის სამი პარტია, რომელიც ამ მონაცემებით შედის არჩევნებში, მართველ პარტიას მხოლოდ ერთი თვით ადრეც კი არ ქონდა პროგრამა და ბოლო დღეებში დადო, ზუსტად ერთი თვით ადრე დადო პატრიოტთა ალიანს საერთოდ არ უდევს საიტზე პროგრამა. მოქალაქეები რამდენად კითხულობენ ამ პროგრამებს? აი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მათ არ აქვთ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილი და არ გვიყვებიან ჩვენ პრობლემებზე, არ გველაპარაკებიან, არ გვისმენენ, მაგრამ ჩვენ თუ კითხულობთ ამ ყველაფერს, აი რის მიხედვით აკეთებს ადამიანი ამ არჩევანს?
აუცილებელი არ არის, რომ ამ პროგრამას რაღაცა ერთი დოკუმენტის სახე ქონდეს და ეს რაღაც მოსაწყენი კონსტიტუციური რაღაცა საკანონმდებლო სახით იყოს გაწერილი. შესაძლებელია ეს მოკლე კლიპებით გაკეთდეს ან რაღაც ახალისო მესიჯებით, და რაც საკმაოდ კარგად ქონდა მაგალითად რესპუბლიკულ პარტიას და გირჩი იყო გამოირჩეოდა სოციალური მედიით, ანუ შეიძლება გირჩის საიტზე მე არ შევსულვარ და რაღაც ეს პროგრამა არ მინახავს მე პირადად, მაგრამ აი ამ სოციალური მედია კამპანიით ძალიან კარგად ვიგებდი რა პლატფორმით მოდიოდნენ და რა საკითხზე რა პოზიცია ქონდათ, ხო, ამ განსხვავებით რაღაც ეს აბსტრაქტული მესიჯებისგან, რომ არ ვიცი, სტრაფი განვითარება რას ნიშნავს?
უკეთესი
ცხოვრება, სტაბილურობა.
ხო, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც ჩანს პოლიტიკოსები მაინც უნდა დაფიქრდნენ იმ სტრატეგიაზე, რასაც ირჩევენ საკომუნიკაციოდ, იმიტომ რომ ეს აბსტრაქტული მესიჯები ალბათ ისე კარგად აღარ ჭრის აღმრჩეველის ყურს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მოქალაქეთა აქტივობა იყო დაბალი. აი და განსაკუთრებით ამ კლავებში ჩანდა ის, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ქალებთან ერთად ინდიფერენტულად განწყობილები, ანუ ახალგაზრდებს უფრო ნაკლებად ჰქონდათ გადაწყვეტილი არჩევნებზე წასვლაც და ხმის მიცემაც. აი ჩვენ პრინციპში ორივე შეიძლება ახალგაზრდებს მივაკუთვნოთ. შენი აზრით, როგორც ამომრჩევლის და აქტიური მოქალაქის აზრით, რაზე როგორ უნდა როგორი კომუნიკაციის ფორმა უნდა კონდეს პარტიას, რომ შენთვის მისაღები იყოს და მისგან გაიგო ის, რაც შენ გინდა.
აი, როგორც უკვე ვთქვი, სოციალურ მედიაზე უნდა იყოს ეს რაღაცა, ვიდეოები ან ტვიტერზე საერთოდ ერთ-ერთი პარტია არ ყოფილა ფაქტიურად.
რესპუბლიკელები კი და პრემიერ-მინისტრი პოსტავდა, რომ რა კარგი არჩევნები ჩატარდა.
სხვადასხვა მოდი მე ისეც უნდა ვახსენოთ ალბათ, რომ დადებითია ნამდვილად, რომ ფართო მსოფლიოს თუ გადავხედოთ, მე მგონი საარჩევნო უფლება, რაც პრივილეგია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჯერ კიდევ მსოფლიოში, ის რომ თავისუფლად მიხვიდე არჩევნებზე, ის რომ არჩევნების შემდეგ აი ესე პირდაპირ ეთერში დაჯდე და გააკრიტიკო თუნდაც პოლიტიკური პარტიები, ან კომენტარი გააკეთო, პრივილეგია ძალიან
ბევრი. მისთვის რომ სამას ქალები ეკეთებენ.
და მე მგონი ესეც იყო ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რატომაც წავედი არჩევნებზე რაღაც სიმბოლურად, იმიტომ რომ ჩვენმა წინა თაობებმა ნამდვილად იბრძოლეს იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონოდა არჩევანი საშუალება და განსაკუთრებით ჩვენმა წინა თაობებმა, ქალებმა იბრძოლეს იმისთვის, რომ ქალებს ქონოდა არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება და მე მგონი სიმბოლურია, რომ უნდა წავიდეთ ყველანი არჩევნებზე და ასეთვისე ხმა გავაკეთოთ, თუმცა ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტის ნიშნად არ წავიდნენ არჩევნებზე და რაღაცა ესეთი უფრო ხმამაღალი თუ იქნება, რამდენი არის ეს ადამიანი ვიც უკმაყოფილო ამ პოლიტიკური სპექტრით და პოლიტიკური პარტიების პროგრამით, კარგი იქნება ამასაც თუ გადახედავთ ჟურნალისტები და რაღაც სტატისტიკაც გვექნება.
ხო, ესეც საინტერესოა, იგივე ესა კომპრევია რეგიონული განსხვავება და გენდერული განსხვავებაც თუ არის, ან ჯგუფები თუ გამოიკვეთება, თუმცა ეს ალბათ უფრო მომდევნო დღეების და თვეების საქმეა.
და ნამდვილად ეს კარგი მომენტია, რომ არჩევნებმა ჩაიარა შვიდ გარემოში, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ინციდენტების ადგილი ეს მარნეულში იყო ზუგდიდში, რაც სრულიად მიუღებელია ესეთი ძალადობა უბნებზე, თუმცა პოლიციაც მოწოდების სიმაღლეზე იყო რამდენადაც ვიცი და იმედია გამოიძიებენ ამ საქმეებს, თუმცა არჩევნებზე ამას არ მოუხდენია რამდენადაც ვიცი არჩევნების შედეგებზე გავლენა და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი დემოკრატიული და მშვიდი არჩევნები გამ, თუმცა მხოლოდ საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო დღეს დემოკრატიული და გამჭვირვალე პროცესები არ ნიშნავს, რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემა გამართულია ქვეყანაში, იმიტომ რომ თვითონ კანონმდებლობაში უამრავი ხარვეზია და ასევე ჩენი ნების გამოხატვა არ ნიშნავს მხოლოდ აშამებზე მისვლასთან ხმის მიცემას, ამაში მხედველობაში უნდა მივიღოთ მთელი საარჩევნო პროცესი, ხო? ანუ თითქოს კორუფციაზე აღარავინ აღარ საუბრობთ, უკვე თონეს ეს პრობლემა სრულიად მოაგვარეთ და წარსულს ჩამაბარეთ, მაგრამ არ არის ასე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების იქნება თუ ეს გამჭვირვალე, ან ძალიან ბევრი ბიზნეს ინტერესების და პოლიტიკოსების ინტერესების გადაჯაჭვაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა და თითქოს ამაზე აღარავინ აღარ საუბრობთ და ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალე დემოკრატია უკლემ იქნება საბოლოო ჯამში არჩევნები, მხოლოდ ხმის მიცემის პროცესი არ ნიშნავს.
ხო, იქ რა სიმშვიდე იყო, უკვე ეს არ ნიშნავს, კი, იმიტომ რომ იგივე არეულობები ზუსტად ზუგდიდში ყოველ შემთხვევაში უბნების დაკეტვის შემდეგ დაიწყო, ნუ მარნეულში ეს რომ მოახლოვდა მაშინ. საფა, როგორც დამკვირვებელს თუ ქონდა, ვინაიდან უფრო შიდა პროცესში იყავი ჩართული, ვიდრე ერთი მოქალაქე, რომელიც წავიდა არჩევნებზე და ხმა მიცა და ამით დაამთავრდა მე ტელევიზორთან გააგრძელა Facebook-თან ცხოვრება, როგორც დამკვირვებელს თუ ქონდა რაიმე ისეთი საინტერესო აღმოჩენები მარჩევებთან დაკავშირებით?
ან დამკვირვებელი მე ამჯერად დამკვირვებელი როგორც ესე არ ყოფილა, რომ ოფისში
ვეხმარებოდი,
ვეხმარებოდი, ანუ უშუალო დუბნებზე არ ვიყავი გასული, მაგრამ რაღაც დარღვევები და პრეს რელიზების თარგმნაში რაც ვეხმარებოდი იქ, ანუ ეს ძალიან ბევრი უბრალოდ ესე პროცედურული დარღვევა იყო, რაც აი ხო რაღაც ვიღაცამ ფეჭედი არ დაარტყა ბიულეტინს და რაღაც ესე სულური პროცედურული დარღვევები ძირითადად, რაც ცოტა
ერთ ოლქს ეს სხვა ოლქის ბიულეტინები მოხდა.
არ უნდა ხდებოდა ესეთი რაღაცა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ არ მოხდენია ამას გამ. რაღაც განსაკუთრებული აღმოჩენები არ მქონია, სიმართლე გითხრათ, ძალიან გულდასაწყვეტილიყო ის კადრები, რაც მარნეულში მოხდა და ზუგდიდში. მე მგონი ყველანი განვისით, ანუ უფრო უკეთესი და უკეთესი გვინდა
რა ეს.
და ადრე ვიყავი დამკვირვებელი წინა რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე თუ უფრო ადრეც, ანუ ძირითადად ეს არ საარჩევნო პროცესი და ხმის მიცემის პროცესი, ეს დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს უკვე ჩვენთან, ძალიან დიდი ხანია და იმედია ესე გაგრძელდება.
და შეფერ საინტერესოა, ვინაიდან ჩვენს Twitter-ზე გიპოვეთ და ალბათ Twitter-ზე იმდომაც პოსტავდი, რომ შენი დაკვირვებ, შენი შენს ხალხ არსებული ინფორმაცია მეტი ადამიანისთვის გაგეცნო, ვიდრე მხოლოდ ჩვენთვის ქონდა და თუ იყო დაინტერესება, აი ვიღაცებით გვწერდნენ ან აშიარებდნენ შენ თვითებს, რამდენად გრძნობდი იმას, რომ იმას ხარ ასე შენაკეთებ და რაც გინდა რომ ვიღაცებს გააგებინო, ამის მიმართ ინტერესი არსებობს იგივე საერთაშორისო მეგობრების ან ინტერნეტ მომხმარებლების მხრიდან?
Сходу შორის იყო ძალიან დიდი, ძალიან დიდს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ Twitter-ზე არ არის მაინც ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს და მისაც აინტერესებს ჩართული ამ პროცესი, მაგრამ განსაკუთრებით უცხოეთიდან ჩემი მეგობრებიც, ვთქვათ, პოლონეთიდან, შვედეთიდან, ვინც ამ რეგიონზე მუშაობს, როგორც წესი ისინი კითხულობდნენ, ასევე ჩემი მეგობრები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, ისინი კითხულობდნენ და შეარებდნენ და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები რაღაცას მეკითხებოდნენ კიდეც ხანდახან, ასე რომ ფუჭა დარჩაულია ჩემში რომას.
დიბატონსელებო, თქვენს მენდით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო სოფო ტაბატაძე, მასში მეკოლეგა ნასტასია არაბული არჩევნების გარშემო ესაუბრებოდა სოფო ტაბატაძე მოხალისე სტატუსით. მეთვალყურეთ იყო არჩევნებზე. This world for me, got a kind-hearted woman do anything in this world for me. Let me live. I love my baby. My baby don't love me. I love my baby. Ooh. My baby. Mr. Johnson Gray, swear by how you treat me, babe. I begin.
მეორე თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატების დებატებია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე დონალდ ტრამპი 9 ოქტომბერს მწვავე დებატებში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ნიკონ ერგაძე.
ქალაქ სენტ ლუისში მდებარე ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა დებატებმა დონალდ ტრამპისთვის მძიმე ფონზე ჩაიარა. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო, სადაც ტრამპი ლაპარაკობს ქალების კოცნის და მათთვის ხელების ფათურის შესახებ, იმის და განურჩევლად სურთ თუ არა ეს ქალებს. 2005 წელს ჩაწერილი ვიდეო ვაშინგტონ პოსტმა გაავრცელა და ამით კრიზისში ჩააგდო რესპუბლიკური პარტია. პარტიის ბევრმა გამოჩენილმა წევრმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ ჩანაწერის გამოხმას ვეღარ მისცემდა დონალდ ტრამპს. ზოგმა კი ტრამპს მოუწოდა მოეხსნა თავისი კანდიდატურა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატ მაიკლ პენსის სასარგებლოდ. ტრამპმა დებატებისას განაცხადა, რომ მისი ნათქვამი უბრალოდ კაცების ლაპარაკი იყო და მეტი არაფერი, და დასძინა პრეზიდენტ ბილ კლინტონს, მისი მეტოქის მეუღლეს, კაცილებით უარესები გაუკეთებიაო.
That was locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who
ეს კაცების ლაპარაკი იყო, ამით არ ვამაყობ. მე ის კაცი ვარ, ვინც დიდ პატივს ცემს ადამიანებს, ჩემს ოჯახს და ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს. და ნამდვილად არ ვამაყობ ამით, მაგრამ ეს მოხდა. თუ თქვენ ბილ კლინტონს შეხედავთ, კაცილებით უარეს დაინახავთ, რასაც ის ქალებს უკეთებდა. ამერის პოლიტიკის ისტორიაში არავინ ყოფილა, ვინც ასე ძალადობდა ქალებზე, რაც გინდათ, როგორც გინდათ თქვით. მაგრამ ბილ კლინტონი ძალადობდა ქალებზე. ჰილარი კლინტონი კი ამავე ქალებს თავს ესხმოდა და ამას სასტიკად აკეთებდა.
Attack them viciously.
ჰილარი კლინტონმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს ვიდეო კიდევ ერთი მაგალითი იყო იმისა, რომ დონალდ ტრამპი არ არის მზად პრეზიდენტობისთვის და ის უღირსია თეთრი სახლის დასაკავებლად. დებატები მწვავედ გაგრძელდა. დონალდ ტრამპმა დიდი ყურადღება დაუთმო ჰილარი კლინტონის მიერ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნისას სახლში ელექტრონული ფოსტის სერვერის დაყენებას და დაიქადნა პრეზიდენტი, რომ გავხდები, ამ საქმეს გამოვიძიებ და ციხეში ჩაქსვამო. დებატებზე ხშირად ახსენებდნენ რუსეთსაც. კლინტონმა ბრალი დასდო ტრამპს, რომ რუსეთი მის სასარგებლოდ ცდილობდა არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენას, რაც მისი თქმით ამერიკის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა, რომ უცხო ქვეყანა ამერიკის არჩევნებში ჩარეულიყოს. ჰილარი კლინტონმა ისიც თქვა, თუ როგორ ხედავდა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხს მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში.
მე წინააღმდეგე კი რუსეთს, მე დაუპირისპირდი პუტინს და სხვებს და ამას პრეზიდენტის რანგშიც გავაკეთებ. მე მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია, თუ რომელიმე სფეროში შესაძლებელია რუსეთთან თანამშრომლობა. ეს გამიკეთებია კიდეც სახელმწიფო მდივნის რანგში. ასე მივიღეთ შეთანხმება ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ. ასე მივიღეთ სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რომლებმაც ირანის ბირთვული პროგრამა შეაჩერა ერთი ტყვეის გასროლის გარეშე. მე მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდებოდი მეტი ბერკეტებით, ვიდრე ახლა გვაქვს. მაგრამ მე მხარს ვუჭერ მცდელობას, რომ გამოვიძიოთ დანაშაულები. ომის დანაშაულები, რომლებიც სირიელებმა და რუსებმა ჩაიდინეს და ისინი პასუხისგებაში
მივცეთ.
ტრამპმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს ცარიელი ბრალდებებია, რომ არავინ იცის, ვინ იდგა რეალურად ჰაკერული თავდასხმების უკან და რომ მას პირადად ნეიტრალური დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. მან გიამბოთ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატ ჰილარი კლინტონსა და რესპუბლიკელ მეტოქე დონალდ ტრამპ შორის 9 ოქტომბერს გამართული დებატების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ბიძინა რამიშვილის საავტორო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
დეპრესიულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯია რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 94 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეტს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
დასასრულებთ კონსმენდით ალგორითმს ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარულ ყოველკვირეულ პროგრამას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით. თქვენ მოუსმენთ გიორგი კვახარიას საავტორო პროგრამას. ამჯერად წითელი ზონა მიეწონა ტელევიზიის კიბეს თბილისში. 1991 წლის სექტემბერი მნიშვნელოვანი დროა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მიტინგის დარბევის შემდეგ საზოგადოება ორად გაიყო. ორად გაიყვნენ ჟურნალისტებიც, მათ შორის ტელერადიო კომიტეტის თანამშრომლები, რომელთა ნაწილმა გაფიცვა გამოაცხადა და იქვე ტელევიზიის კიბე დაიკავა. რა ხდებოდა შენობაში დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე, რატომ გაიფიცნენ ჟურნალისტები, ვინ იტყვის სიმართლეს? წითელი ზონის მორიგი გადაცემა 1991 წლის სექტემბერს გაიხსენებს გიორგი კვახარიას. მიწვეული ყავს ჟურნალისტები დოდო შანავა და რუსუდან ვაშაკიძე.
სამწუხარო, ეროვნული ნიშნით მოსულმა ხელისუფლება მიიჩნია, რომ მედია არ უნდა იყოს თავისუფალი, რადგან ეს სახელმწიფოს საზიანოა და სხვათაშორის ამ აზრს შემდგომი
ხელისუფლებებით
ხანდახან იზიარებდნენ.
ისე უცნაური არა, ყველა რევოლუციას არ უწყვე, მაგრამ ესეთი აღელვება საზოგადოების, როგორც წესი, დაკავშირებულია ხოლმე ამ შენობასთან. ხო ამობენ, რომ თითქოს რეიტინგი არ აქვს, მაგრამ ყველაფერი აქ იწყება.
იცით რა, ეს მხრივ ჩემთვის ასიამოვნოა, იმიტომ რომ მაინც მიაჩნია საზოგადოებას, რომ ეს მისი ტელევიზიაა. ეს აზრი უნდა განვითარდეს და პირიქით მე მიმაშია უფრო მომთხოვნი უნდა გახდეს საზოგადოება. მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი აზრი დავაფიქსირო აი ახლა ჩასატარებელ ეგზიტ პოლთან დაკავშირებით. მე პირადად, როგორც ჟურნალისტი, როგორც დოდო შონავა, მივიჩნევ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ ეგზიტ პოლში მონაწილეობა არ უნდა მიეღო, რადგანაც კვლავ დგავარ იმ აზრზე, რომ ეს უნდა იყოს ის ნეიტრალური სივრცე, სადაც ყოველდაირი დაპირისპირებული მხარეები, ეს იქნება ეგზიტ პოლით გამოწვეული, არჩევნებით გამოწვეული თუ სხვა რაღაცა ისეთი მოვლენებით გამოწვეული, რაც საზოგადოებას ყოფს ნაწილებად, აი ეს უნდა იყოს ის სივრცე, სადაც მოვლენ დაპირისპირებული მხარეები და სადაც ზუსტად დაირკვევა. რა თქმა უნდა, ხა ჭეშმარიტების გარკვევა ძალიან რთულია, მაგრამ განსჯა მოხდება და ანალიზი მოხდება.
დოდო, ისევ კიბეს დაუბრუნდეთ. და ამის მერე, როდესაც ნაწილი წავიდა უკვე უზენაეს საბჭოში, ტელევიზია ამბობრო ფაქტიურად ფუნქციონირებას.
იცით რატო? ფუნქციონირებას როგორ განახორციელებდა, როდესაც ანძა გათიშული იყო. ანძის გარეშე ეს გახდა რიგითი შენობა და სწორედ ამიტომაც შემოვიდა აგვარდია. მიხვდით? ეს იყო რიგითი შენობა, როგორც მოგვიდა და ეს 11 სართულიანი შენობა. იმიტომ რომ მას აღარ ჰქონდა ის სტრატეგიული მნიშვნელობა, ის ვეღარ ახორციელებდა ვერანაირ მაუწყებლობას.
კი, რა, აი გავრცელებული აზრი, როდესაც ჟურნალისტებმა პროტესტი გამოთქვეს და აი აქ დასხდნენ, მათ დაცვა ჭირდებოდათ და ამიტომ მოვიდა გვარდია.
მე არ ვიზიარებ ამ განცხადებას, თუმცა ალბათ იმ ვითარებაში დაცვა ჭირდებოდათ, მაგრამ ალბათ ეს რაღაცა, ისეთ რა,
ეს ტელევიზია ყოველთვის ხდება არამხოლოდ დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ადგილი, უბრალოდ აესკიბეები, არამედ პოლიტიკურ ინტერესებში გამოსაყენებელი, ასე ვთქვათ, განტევების ვაციც ეს ტელევიზია ახოლმე. ფაქტიურად, რა თქმა უნდა, საშიშროების წინაშე ყველანი ვიყავით. მე მახსოვს ასეთი ეპიზოდით, როდესაც სწორედ ბესარიონ გუგუშვილთან კაბინეტში ვისხედით, მე, ნანა ჯაფარიძე და რამდენიმე ჟურნალისტი, რომელიც აი იმ საინიციატივო ჯგუფში შევდიოდით, მე ხა ნანა გამახსენდა უცებ
და საღამოშიდობისა გადაცემა, რომელიც გადიოდა მაგდროს.
დიახ, და ნანაც პიკი საათიდან წამოსულია, ასე რომ ჩვენ პიკი საათი განვავრცეთ თავისი თავისუფლების ხარისხი ტელევიზიაზეც. მაშინ ბესარიონ გუგუშვილმა ჩვენ რო ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაიბრუნოს ფუნქცია ტელევიზიამ და აქ ეს გახდეს, ეს სივრცე გახდეს დაპირისპირების არენა და არა ქუჩა. და მაშინ რაღაცა არ მოეწონა და თქვა, ეხლა ყველას დაგაპატიმრებთო. და მახსოვს, იმ შეხვედრიდან რომ დავრუნდი, 12 საათი მეძინა, იმიტომ რომ ისეთი სტრესი მივიღებთ, რომ ორი პატარა ბავშვი მელოდებოდა სახლში. და ეს რეალური იყო. რეალური იყო ჩვენი დაპატიმრება, ასე რომ რეალური იყო აი ამ ტიპის დარბე.
მახსოვს ალბათ კინოსტუდიაშიც იყო ასეთი შეხვედრა.
დიახ.
კინოს ხელისუფლების და მაშინაც შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტი დაშრულდა ეს.
დიახ, იცით რა, ეს მე
ანუ ხარები ერთმანეთს ვერ უგებდნენ.
ვერ უგებდნენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი იცით ფასეულობები იყო ისეთი აღრეული, რომ მათ მიაჩნდათ, რომ თავისუფალი მედია ვნებს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. ამდროინდ პირიქით აღმოჩნდა, რომ ის რომ გაითიშა ეს შენობა, მე არ ვამბობ, რომ ეს ძირითადი მიზეზი იყო იმისა, რაც მოხდა შემდეგ თბილისში, მაგრამ ერთ-ერთი ხელშემწყობი ესაც იყო, ვფიქრობ. მაშინ ხელისუფლებას, რომ არ გაეთიშა ეს შენობა, არ გადაეყვანა თავისი მომხრე ჟურნალისტები უზენაეს საბჭოში, შეიძლება ისეთი მწვავე აღარც ყოფილიყო დაპირისპირება და გამოეყენებინათ ეთერი საზოგადოებასთან საურთიერთოდ. მე ასე მგონია.
ყოველთვის იწება ხოლმე ვნებათა ღელვა, ეს არის უცნაური რევოლუციური სიტუაცია ამ შენობით. ეს არის უცნაური. ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ან თავის დროზე პირველადს მაყურებელი არ აყავსო და ამ დროს ყოველთვის ვნებათა ღელვის ეპიცენტრი ხდება ეს
სიმბოლოდაც იქცა. მეთანხმები რას? ნამდვილად ასე იყო, მერეც გვახსოვს, რომ
კი, შეგვიძლია გავეხსენოთ შემდეგი პერიოდი.
რა თქმა უნდა, შემდეგი პერიოდები,
აი სიცხვის დერეფნები, ზუსტად აქ ტელევიზიასთან იყო. ანუ საზოგადოება რა, განსაკუთრებით მკაცრი არის და მოთხოვნი ამ
ტელევიზიის მიმართ. თუ რაიმე შეგეშალა, შეიძლება უფრო მეტად შენ გაგირჩიოს საქმე, როგორც იტყვიან.
ანუ მეთანხმები რა ასე?
არა, გეთანხმები ნამდვილად ესეა, მაშინ ალბათ უფრო 90-იან წლებში იყო ერთადერთი მთავარი აქტორი იყო, რომლის ინსტრუმენტად გადაქცევა უნდოდათ. მან რაში იყო პრობლემა? იყო ის, რომ ტელევიზია ერთადერთი დიდი სახელმწიფო ტელევიზია, რომ ემუშავა, თქვათ, ხელისუფლების დაკვეთაზე და ყოფილიყო ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში. უნდა ქონოდა ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, თავისი დროც და უნდა ეთქვა ოპოზიციას თავისი სათქმელი. ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ჯერ მაშინდელი ხელისუფლების, მანამდელიც და შემდეგ უკვე ოპოზიციიდან წამოსული ხელისუფლების. უნდა მისი ადამიანებს საშუალება, რომ გამოთქვას თავისი პროტესტის და გაჟღერდეს თავისი ხმაც, ბუნებრივია. ცუდია, რომ ეს ტრაგიკულ ისტორიად გადაიქცა და ცუდია, რომ გარკვეულ გამართლებასაც აძლევდნენ ჩემი კოლეგებიც, მოღვაწეები, ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები. აი ამ სიცხლის ზღურას გამართლება არ ქონდა. ფაქტია, რომ წლების შემდეგ ისევ შეფასდა როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს ხელისუფლება, მაგრამ ინფორმით როგორც მოხდა გადატრიალება, ეს იყო დაუშვებელი, ეს ხაძე უცხადესია.
პრესუნსალებო თქვენს მენდით გიორგი კვახარიას წითელ ზონას ხოლკურულ რუბრიკას, რომელიც ამჯერად ტელევიზიის კიბეს მიეძღვნა 1991 წლის სექტემბრის ამბებს. გოგი კვახარიას მიწვეული ჰყავდა ჟურნალისტები დოდო შონავა და რუსუდან ვაშაკიძე. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ერთი საათი ჩვენი პროგრამისა საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. Those icy fingers up and down my spine, same old witchcraft when your eyes meet mine, same old tingle that I feel inside,
And then that elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in, under that.